Вітаю усіх. Ми з Олександром, перед тим як почати записувати цей випуск, 20 хвилин хаяли фільм про Наполеона. І сподіваюся, що наступний епізод у нас буде про нього. Пояснимо, що саме там не так, незважаючи на Рідлі Скотта, величезний бюджет від Apple, там здається, не 200 мільйонів доларів. Хотілося би бачити це кіно трошки інакшим. Але сьогодні не про Наполеона, сьогодні про велику легенду навколо одного з українських, чи правильно казати, князів
Руська.
Київської Русі. Да. Це Володимир Мономах. І говорити ми будемо, як ви зрозуміли з назви, про шапку Мономаха. Олександре, що там з тою шапкою?
Тобто, насправді ця шапка нічого з Володимиром Мономахом спільного не має. І почати треба з того, що вся ця історія, вона базується на ідеї чи на певному уявленню Москви, що треба все навколо себе завойовувати. Бо ми знаємо, що експансивна ідеологія збиральництва руських земель, що треба всі руські землі зібрати під одним скіпетром, це чи не найважливіший аспект російської глибинної держави. І щоб тези про загальноруську єдність, там спільність історичних долі Москви і Києва виглядали переконливіше, Москва підтверджувала їх відсиланнями до різних міфів і символів. Легітимність перших московських царів ґрунтувалася на уявленні про київські початки династії Рюрикович. І тут важко чомусь заперечити, тому що предки, скажімо, Івана Грозного, одного з останніх Рюриковичів, справді правили в Києві. Хочемо ми цього чи не хочемо. Ну і сучасним росіянам дуже вже хочеться примазатися і до руської, і до київської спадщини. Як-не-як, Володимир в Києві хрестив Русь, Ярослав в Києві навчив цю Русь читати, і цей комплекс політично вмотивованих вигадок робив захоплення України сакральною необхідністю. І однією з таких легенд, що до сьогодні залишається елементом російського пропагандистського шабашу, це історія про так звану шапку Мономаха. Чому так звана? Тому що в даному випадку Москва відсилалася до київського князя з 12 століття Володимира Мономаха, батька засновника Москви Юрія Довгорукого, який отримав своє ім'я, тобто Мономах, від матері, родички візантійського імператора Константина IX Мономаха. Той, в свою чергу, був родичем, нібито був родичем римського імператора Августа. Якраз ця легенда дозволяла довести, якщо не римські, то принаймні візантійські, при нагоді теж київські корені московської влади.
Ну, але перед тим, як ми детально про це розкажемо, я хочу нагадати, що нас підтримує Генезіс, екосистема технологічних українських бізнесів, що працюють на міжнародний ринок. Генезіс багато допомагає ТРО Збройних сил України, і сьогодні хочу коротко розповісти про одну з останніх ініціатив, яку компанія реалізовує разом з фондом «Повернись живим». Ця ініціатива має назву «Здіймемо рокет». Про що цей проект? Компанії з екосистеми Генезіс та партнери збирають більше 11 мільйонів гривень на бригадні комплекти аеророзвідки для 112-ї, 114-ї та 241-ї бригад ТРО. Окрім безпосередньо дронів, до комплекту входить усе необхідне для їх ефективного застосування, засоби живлення та зв'язку, а також інша техніка. Серед компаній, що підтримують ініціативу, AppFlame, SolidGate, Quarks, Headway, Universe та Legit. Здіймаємо роки – це логічне продовження ініціативи вишків капітанів, в рамках якого компанія організувала навчальний курс для керівників військ. Тепер екосистема Генезіс допомагає забезпечити бригади тих капітанів, що вишків пройшли. Ви також можете долучитись, посилання на збір в описі подкасту. Нагадаю, що насправді кожна гривня важлива, і тому підтримка, яку ви зможете надати, вона буде направлена якраз на допомогу тим бригадам, які я згадав вище. Генезіс, дякую за підтримку нашого подкасту, всій екосистемі, дякую за підтримку Збройних сил України. Це насправді важливо, давайте не забувати підтримувати нашу армію. Олександре, повертаємося до легенд про шапки. О, блін, знаєш, я собі що подумав? У нас є ця легенда про шапку Мономаха і легенда про шапки Януковича. Ну там не
Ну,
легенди, там по-настоящому.
ну, бачиш, тут в росіян і в російських ставленників в Україні є довга традиція того, щоб
По
красти.
шапкам.
І перше, отримувати по шапкам, по-друге, красти ці шапки. Тобто, ну, насправді, повернемося до самої легенди. За легендою, Константин, тобто цей візантійський імператор, передав нібито свої імператорські реалії князю Мономаху, відповідно, цю шапку. І потім вони були успадковані вже московськими князями. І якраз серед цих реалій була шапка, звана шапкою Мономаха. І це був нібито східно-римський еквівалент імператорської корони. Мовляв, Візантія намастила Москву на те, щоб Москва була третім Римом. Тобто спочатку був Рим в Римі, потім був Рим в Константинополі, тобто в сучасному Стамбулі, в Візантії, і тепер Рим в Москві. І Москва є тим продовжувачем римських традицій. Насправді реліквія була звичайною фальшивкою і нічого спільного з Мономахом не мала. Те, що нині називають шапкою Мономаха, являє собою золоту тюбітейку з початку 14 століття. Зроблена вона була дійсно по-багатому. Це інкрустована дорогоцінними камінням, оздоблена соболиним хутром. Шапку формують 8 золотих пластин в формі трикутників з відсіченою частиною верху. Кожна з цих частин, пластин, всипана різними рубінами, смарагдами, перлами і так далі. 4 з 8 пластин мають форму лотоса, інші 4 шестикутної зірки. І тут ми ні на що абсолютно не натякаємо. Як згадували західні подорожувальники, які в 16 столітті відвідували болота, царські реалії мали ще й підвіски. Вони спускалися, ці підвіски, на лоб. Форма і спосіб виконання цієї шапки свідчать, що вона потрапила на болота не з Риму, не з Константинополя і навіть не з Києва. Вона потрапила туди з євразійських степів. По суті, це була не візантійська корона, це був татарський жіночий весільний головний убір, який золотоординські майстри виготовили десь під кінець 13 століття. Чому московські царі вирішили, що вдягати на голову жіночі убори, ще й коронуватися ними на престол, це хороше рішення, тут до кінця не зрозуміло. У всякому разі краще не казати сучасним борцям за традиційні цінності, що одна з їхніх головних реліквій – це прямо таки передвісники ідеології ЛГБТ. Чому жіночий головний убір взялися приміряти на себе любителі повторіть? Якоюсь мірою можна пояснити тим, що у них була і залишається любов до золота і до діамантів. Ну, справді, якби, ну, гарна шапка, чому б не вдягнути її? Принаймні під час коронації. Але як цей убір потрапив до Москви? Сучасні історики припускають, що це був подарунок хана Золотої Орди, який мав символізувати залежність Москви від монголів. Найімовірніше, шапка прибула до Москви як результат закріплення шлюбного союзу сестри золотоординського хана Узбека. Цю сестру звали Кончака. В Москві вона змінила своє пікантне ім'я на більш традиційне Агафія. І, відповідно, ця Кончака Агафія одружилася з представником московських Рюриковичів. І шапка, відповідно, належала не скільки московським царям, скільки цій Кончаці. А московські князі, майже як Голум з Володаря Перснів, просто не могли відмовитися від цього скарбу. Кончака померла в Твері в 1317 році. Потрапила вона там в полон до тверського князя Михайла, де її за чутками отруїли. Взагалі в Москві там такі шабаші відбувалися, що взагалі це треба окремий випуск про це записувати. Чому ж добру пропадати? Подумали в Москві і вирішили відтяти жіночі елементи і підвіски на лоб, щоб вона не виглядала по-жіночому. Зараз деякі російські ура-патріоти намагаються заперечити версію про шапку Мономаха як весільний головний убір золотоординської Кончаки. Але цю версію підтверджують різноманітні археологічні знахідки в регіонах панування Золотої Орди. В Північному Кавказі, в Криму, серед татар Волги подібна форма головного убору з нашитими монетами, укріпленим на маківці срібним куполом, була відома теж ногайцям. Ногайці – це такий тюркомовний народ Північного Кавказу. І якраз ногайці мали цю шапку аналогічно, дуже схожу. Вони називають її дівоча шапочка. І такий головний убір носили до виходу заміж, фактично, замінювали його потім після весілля повноцінною жіночою шапкою. Якщо в дівочій шапочці не було пір'я, це означало, що дівчина вже засватана, відповідно, там до неї вже приходити немає сенсу. Традиція прикрашати шапочки пір'ям сови, пугача, відома теж іншим тюркомовним народам, різним казахам, киргизам, узбекам. Ця традиція жіночих уборів набула розвитку також у салтівській культурі волзьких булгар, які мешкали на території сучасної Слобожанщини. Звідси, до речі, назва одного з районів
Салтівка.
Харкова. Салтівка. Так, це від того, що там мешкали волзькі булгари. Тобто, якоюсь мірою можна пред'явити теж претензії до Москви на шапку Мономаха, повернути її разом з репараціями за шкоду, завдану війною. Зрештою, аналогічні жіночі шапки знайшли у так званому Сімферопольському скарбі, який знайшли в 1967 році, ще в радянські часи, на території українського Криму. І тоді зразу ж знайшли ці скарби золотоординські і відразу передали їх до Московського державного історичного музею. В цій знахідці містилися рідкісні монети, пояси, браслети, інші прикраси саме з часів монголів, і вони належали монголам. Все це необхідно в цілісності повернути на історичну батьківщину до українського Криму, бажано перед тим, як згорить Кремль. Так чи інакше, одну з перших згадок про шапку, вже як чоловічий, саме як чоловічий аксесуар, знаходимо в документах московського князя з початку 14 століття, в Івана Калити. Він був внуком Олександра Невського. Олександр Невський, нагадаємо, це улюблений путінський князь, який вирішив проміняти союз з Заходом на поклони перед Золотою Ордою. І правда ж, звучить дуже-дуже по-сучасному. Тільки місце Золотої Орди в сучасному геополітичному розкладі зайняв Китай Сі Цзіньпіня. Якраз Калита був відомий також своїми зносинами і тим, що він підпорядковувався ординцям. Він згадував кожух красний, жемчужний, шапку золотую. Якраз він мав на увазі цю шапку, нібито так звану шапку Мономаха. Її тоді ще ніхто так не називав. І ці речі він згадував у своєму тестаменті, в тому, що він заповідав своєму сину Семену. Від Семена шапка перейшла в спадок Дмитру Донському, теж відомому московському князю. Той передав її своїм синам. Звісно ж, правдива історія походження цієї шапки не справляла ні на кого особливого враження, особливо після того, як Москва розірвалась з Золотою Ордою. Негоже бути спадкоємцями монголів чингизидів. Краще доводити свої зв'язки, якщо не з етрусками, там, ну, етаруски, я ж зрозуміло, то принаймні з Візантією. Ну і оповідь про жіночий весільний убір, стилізований під чоловічу голову, звучить якось несерйозно для московської публіки. Ну і це не кажучи про те, що подарунок хана Узбека явно демонстрував ставлення до московського князька як до звичайної наложниці свого гарему. Тобто, в цьому сенсі, звісно ж, не можна цього сприймати нормально. Ну і зрозуміло, в середині 15 століття, тобто фактично за 100 років, у Москві вигадали цікавішу легенду, що, мовляв, ця шапка не від Золотої Орди, ця шапка з Візантії прийшла. З'являється байка про те, що шапку в дар київському князю Володимиру Мономаху надіслав візантійський імператор Костянтин Мономах. Відтоді шапка мала символізувати зв'язки з Візантією, відповідно з Римом, а не якимись там варварами-монголами. В 1498 році шапку вперше використав Іван III. Це, якщо я не помиляюсь, дід Івана Грозного під час вінчання на царство свого одного з своїх спадкоємців. Нею потім вінчали на царство всіх московських царів аж до Петра І включно. Тобто приблизно десь 200 років, аж до кінця 17 століття. І лише Петро І, проголосивши Російську імперію в 1721 році, вирішив замінити ритуал, і шапку почали нести попереду коронаційної процесії. І вже Катерина ІІ виготовила свою іншу імператорську корону, так звану Велику імператорську корону Російської імперії. Це мав бути символ воз'єднання Сходу і Заходу після перемоги над Османською імперією. І з цією короною, вже Катеринською короною, яку теж прикрашували різні перлини, діаманти і так далі. І, до речі, рідкісний мінерал шнінель, який, чи шпінель, якось він так називався, який купили в Пекіні. І якраз він там увінчував всю цю нову імператорську корону. Знову ж таки, ці зв'язки з Китаєм, вони дуже-дуже сильні. І з цією шапкою сходили на престол аж до 1917 року, аж до кінця існування Російської імперії. При цьому шапка Мономаха залишалася символом підтвердження міфу Москви як Третього Риму. Значення шапки для російської самосвідомості показує вислів, який свого часу навіть цитував Путін. Є такий вислів російський: «Тяжела ти шапка Мономаха». Якраз в такий спосіб кремлівський диктатор жалівся на важкий тягар, який несе за собою правління Росією. Ну, слухай, Росію управляти справді, мабуть, це не найприємніший досвід. Сама шапка до того ж важить десь кілограм, тобто якоюсь мірою вона справді не така вже й легка. Ну, водночас він натякав на свою спадкоємність з київським князем Мономахом, що, мовляв, тут ми починаємо з Києва. Проблема з цією легендою в тому, що через своє центральне місце в офіційній генеалогії московських правителів шапка Мономаха водночас нагадувала про важливість Києва. Київ – це столиця Володимира Мономаха і проміжний осередок між Константинополем і Москвою. Тобто, щоб довести спадкоємність Москви з Константинополем, обов'язково треба мати присутність в Києві. Бо як ти інакше доведеш? Не було безпосереднього зв'язку між Константинополем, Візантією і Москвою. Тому навіть сьогодні навколо походження шапки не вщухають баталії. Хоча більшість істориків, навіть російських істориків, визнають, що це все-таки золотоординський подарунок початку 14 століття, все-таки знаходяться персонажі, які сперечаються з цією тезою. Вже в 2001 році вийшла книга, ціла книга археолога, одного російського археолога, яка на 244 сторінки намагається довести візантійсько-київське походження шапки, що, мовляв, це справді шапка Мономаха. Залишки цієї легенди зустрічаються і в сучасному обґрунтуванні війни. Мамкін історик не міг обійти цю легенду і неодноразово відсилався до дружинників Мономаха, які, мовляв, воюють на своїй землі. На своє 50-ліття Путін отримав у подарунок копію шапки Мономаха, вкриту діамантами, яку оцінюють в 50 тисяч доларів. Гаманці Путіна тут явно продешевили. Тому що справжня шапка Мономаха оцінюється в сотні мільйонів, якщо не в мільярд доларів. Є теж своєрідна іронія в тому, що копію шапки Мономаха Путіну вручив, чи то жартома, чи то серйозно, гуморист Геннадій Хазанов. І мені здається, що в цьому теж є якийсь сенс. Російський президент, здається, все ще не може визначитися, кого з київських князів обрати на свою рольову модель. Чи це має бути Володимир Великий, тобто Красне Сонечко, тобто той, кому вони поставили великий пам'ятник в Москві, чи Володимир Мономах? У мене є дві версії пояснення цієї путінської неоднозначності, чому він не може визначитися. По-перше, він вважає себе спадкоємцем всіх історичних Володимирів. Тобто всі Володимири це мають бути на честь Путіна названі. От. Друге, це якось може бути пов'язано з двійником Путіна. Тобто, що саме двійник вирішив перемкнутися з Володимира Великого на Володимира Мономаха. Можливо, Путін просто мамкін історик, він нічого не розуміє в тому, що відбувалося в минулому, якби йому там все одно, чи Володимир Великий, чи Володимир Мономах. Так чи
Сівого, да?
інакше, да, всі вови однакові. Тому це таке. Так чи інакше, нині шапка Мономаха зберігається в Збройовій палаті Кремля, вважається одним з найстаріших і найдорожчих експонатів Московського музею. Але про реальну історію походження, про роль золотоординської князівни Кончаки, ніхто, зрозуміло, говорити Путіну принаймні не наважується.
Слухай, а у мене от таке питання до тебе. А як так сталося, що навіть мені здається, українська шкільна історіографія шапку Мономаха не подавала як якусь там брехню, а ледь не неправду про існування? Бо щось мені здається, що в школі, як мінімум, у нас було таке, що ну да, от є така шапка Мономаха.
Ну, це все-таки теж маргінальний, ну якби це один з епізодів навіть шкільної історії. У нас ж залишається там дуже багато різних пережитків ще давньої радянської і царської історіографії. І тому в якомусь сенсі ми теж повторюємо цю тезу про спадкоємність між Константинополем, Києвом і Москвою. Хоча з іншого боку, між Києвом і Константинополем існує реальна спадкоємність. Якщо її десь є Третій Рим, то він швидше за все в Києві, а не в Москві, тому що справді, ну, по-перше, християнство прийшло на Русь саме з Константинополя, і якоюсь мірою можна сказати, що ось Київ справді є спадкоємцем. Далі там в Москву чи пішло воно чи ні, ну це вже інше питання. Тому я думаю, що одна з причин, чому залишаються ці пережитки ще різних легенд, полягають якраз в тому, що ми дуже довго існували в межах однієї імперії з росіянами, і росіяни просто привили свої міфи також в нашу шкільну історію, в нашу академічну історіографію. Відповідно, якби від цього всього треба ще дуже-дуже довго позбуватися. Тому дуже багато різних міфів справді в наших книжках, в наших підручниках.
А ну мені подобається, що ми завершуємо цей епізод словами про те, що Третій Рим це не Москва, а Київ. Імперські амбіції нашого подкасту лише зростають і збільшуються. Боюсь уявити, що буде, коли ми дійдемо до 200-го випуска. Це, до речі, мені здається, якщо я не помиляюся, це десь 150-й випуск нашого подкасту. Уявляєш собі, да?
Ми вже дійшли.
Як ми вже далеко дійшли, класно, да. Слухай, дякую тобі за те, що ти це розповів, тому що воно з однієї сторони, звичайно, там смішна легенда, але з іншої легенда, яку використовують як пропагандисти. Тому мені було також дуже цікаво послухати і дізнатися, як воно було насправді, тому що я не знав наскільки глибокої історії цього. Перед тим як я ще раз нагадаю наступну нашу тему, хочу подякувати екосистемі технологічних українських бізнесів Генезіс. Це компанії, які працюють з України, створюють продукти і дистрибуюють їх на весь світ, що насправді дуже важливо. Генезіс та компаніям екосистеми дякую дуже за підтримку. Хочу нагадати, що у них є дві ініціативи: це Вишкіл Капітанів та Здіймемо Рокет. Почитати про них можна в описі цього подкасту. Екосистема багато та комплексно допомагає українській армії, і я вас закликаю також не забувати це робити, підтримувати наші збройні сили. Усі посилання, в тому числі посилання на вакансії компаній з екосистеми, є в описі. Я ж нагадаю, що наступний раз ми хочемо підготуватися, поговорити про Наполеон. Це великий фільм. Компанія Apple через свій сервіс Apple Plus випустила його в листопаді цього року. І у нас є з Олександром свої на нього рефлексії і певні, скажімо так, зауваження до сценаристів, які це кіно писали, скажімо так, от скромно.
Тебе амбіції, щоб зайняти цю нішу в американському Голлівуді, так?
Нішу Рідлі Скотта. Та вже скільки можна про тих наполеонів знімати? Треба знімати про Богдана Хмельницького, Івана Сірка, хто там у нас? Байда Вишневецький, який йде на Азов. Тут є про що знімати, а вони про Наполеона не можуть навіть нормальний фільм зняти. Коротше, да. Йдемо в Держкіно і просимо гроші. Так, на цьому ми цей епізод закінчуємо. Дякую дуже, що слухали. Якщо у вас є якісь теми, які вас цікавлять, пишіть, обов'язково будемо старатися їх брати та розповідати. На цьому все. Щасти.
Щасти.